E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, dragi ascultători și telespectatori, o emisiune interactivă, de aceea vă așteptăm la 0314-378-379 pe un subiect important pentru fiecare familie, cariera și familia. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, bine ați revenit! Spuneam că este importantă această temă pentru fiecare familie, chiar dacă probabil că nu în fiecare familie cariera a avut un rol foarte important, să ne putem gândi aici la meserie, la profesie, da, dacă aloci foarte mult timp sau încerci să echilibrezi lucrurile de așa manieră încât să nu aibă nimeni de suferit. E destul de greu în lumea noastră să găsești acest echilibru. Tocmai vreau să vă întreb pentru început dacă se poate ca să-ți fie afectată familia din cauza carierei, da? Te concentrezi atât de mult pe... Și în ce fel totuși poți să-ți împlinești visul acesta de a deveni ceea ce consider că are importanță și totuși să îți împlinești și latura aceasta sufletească și să o împlinești și pe a partenerului de viață, da, prin prezent.
Sigur că familia poate să sufere și lucrul acesta se întâmplă frecvent. Cu toate acestea, nu putem să fim așa simpliști, să spunem cariera îi devine sau serviciul, de obicei se zice serviciul soției, e devine. Pentru că sunt și familii în care doar unul are serviciu, să zicem, ca și în familia tradițională, soțul. Și lucrul acesta nu aduce în mod automat fericire și satisfacție și sunt dimpotrivă familii în care ambii parteneri au serviciu și sunt foarte activi și serios implicați în munca lor și cu toate acestea este armonie, este progres, nevoile sunt împlinite. Deci faptul că oamenii stau acasă sau că soția stă acasă, nu este așa un remediu miraculos și dintr-o dată toate lucrurile se așează la locul lor. Trebuie să căutăm alți factori care să ajute ca și într-un caz și în celălalt să reușim să atingem așa un nivel de armonie, de satisfacție, de dezvoltare, de împlinirea răspunderilor pe care le avem.
Sunt anumite profesii mai solicitante.
Desigur.
La locul de muncă sunt solicitante unele și acasă sau poate aceleași uneori. Altele care în momentul în care ai închis ușa la serviciu, da, s-a cam terminat. Poți să te balansezi, da? Vorbim aici de profesie, apoi putem vorbi despre funcție, dacă e vorba de o funcție de conducere, la fel. Lucrurile nu se încheie odată cu încheierea programului la birou. Da? Mă gândesc aici, dacă ți-ai propus, de exemplu, să fii medic și dorești să ajungi la performanțe, nu poți să te mulțumești într-un fel cu lucrurile așa, în mod rudimentar, să zicem, sau da,
elementar.
Și apoi să mai ai și pretenția că ești totuși...
Da. Așa este, în timpurile noastre așteptările, standardele sunt din ce în ce mai înalte și noi așteptăm ca în orice loc mergem, cei care lucrează, cei care ne răspund la diferite solicitări, cei care ne servesc în servicii publice sau în slujbe de stat sau bugetari, cum zicem noi, și așa mai departe, toată lumea să își facă foarte bine treaba. Suntem foarte exigenți în privința aceasta și suntem cu toții bucuroși și, sau cel puțin satisfăcuți atunci când cineva lucrează cum trebuie și arată că este bine pregătit, competent, că e dedicat activității pe care o desfășoară. Singur că asta cere un preț.
Un preț și odată ce ai stabilit că sau ți-ai propus să devii un medic specialist pe un anumit domeniu și să fii bun, să fii apreciat, oamenii, pacienții să fie mulțumiți, să ai rezultate bune, nu poți să te mulțumești cu puțin. Pe de altă parte, și de acasă solicitările sunt pe măsură. Așa că nu prea știi cum să împarți lucrurile, dar vom spune că nu foarte mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc la momentul acesta se află în această situație, dar pornim de la acest exemplu pentru a înțelege că de fapt este o solicitare mare și în domeniul acesta și avem așteptarea respectivă.
La persoane cu calificări foarte înalte, ca în exemplul pe care l-ați dat, sunt presate oarecum să se pregătească permanent de lungul întregii vieți, sigur, să studieze, să se documenteze, să exploreze, să, și aceasta cere timp și energie. Persoanele care au servicii mai puțin apreciate așa pe scala aceasta, de obicei sunt și mai puțin plătite și atunci intervin alte constrângeri uneori, chiar dacă așa cum ați spus, când a plecat de la serviciu nu-și mai bate capul, nu se mai gândește ce trebuie să facă mâine sau ce a rămas neterminat. A plecat, gata. Dar de obicei aceste servicii sunt mai puțin plătite și atunci e nevoie adesea să muncești mai multe ore ca să faci față trebuințelor, mai ales atunci când locuiești în oraș și absolut toate lucrurile trebuie cumpărate, trebuie plătite, trebuie... Da. Deci sunt diverse situații. Cred că sunt cam doi poli asupra cărora să ne concentrăm. Unul este în propria viață, în viața lăuntrică, să fim permanent dispuși să cultivăm, să fim permanent dispuși să ne facem un examen de sine, să ne verificăm prioritățile, să avem grijă ca răspunderile pe care ni le-am asumat și într-o parte și într-alta să fie bine îndeplinite, să ajustăm mereu lucrurile și să avem grijă ca nu cumva să uzăm în interes propriu de stereotipuri, de exemplu, da, ăsta e un serviciu care îți cere foarte mult, dar de fapt tu poți să pretinzi că ești la serviciu, adică să fii fizic la serviciu, dar să prelungești timpul de lucru făcând treaba nu destul de bine organizat sau intercalând în timpul de lucru și alte
activități personale, sau interese,
da, pe care le acoperi în felul acesta cu serviciul. Da? Și atunci, ca să termini treaba, trebuie să stai mai mult. Și pot să spun în mod global că am fost la serviciu. Dar în timpul acesta poate că am urmărit și meciul pe care n-am putut să-l văd aseară. Da? Tot cu coada ochiului. Dar asta a însemnat-o. Sau, da. Deci trebuie să fim onești cu noi înșine și să nu uzăm de serviciu când de fapt e serviciu plus interese personale pe care cred că în felul acesta am mai mari șanse să mi le urmăresc. Trebuie să fim onești cu noi înșine. Pe de cealaltă parte, cred că este nevoie de o comunicare permanentă în familie și să nu ne mulțumim că avem un soț sau o soție înțelegătoare sau care crede tot ce spun eu sau care nu are pretenții și să sau dimpotrivă să mă obișnuiesc să rezist
presiunilor
și să-mi apăr, să-mi apăr timpul meu legat de carieră, să lupt, să nu-mi pese de sentimentele celuilalt. Trebuie să discutăm cu deschidere, cu sinceritate, să ne auzim unul pe altul. Într-o anumită măsură, da, cred că și cei din casă, atunci când vor înțelege mai bine solicitările, dar și bucuriile și răspunderile serviciului, când vor ști mai mult despre lucrul acesta, vor putea să privească altfel dacă și ei se vor simți oarecum implicați. Sigur că eu merg la serviciul meu, dar dacă și cei de acasă simt împreună cu mine și au convingerea aceasta că fac ceva valoros, fac ceva cu toată inima, fac ceva cu tot sufletul, că și acolo e chiar dacă...
E o solicitare,
și un act al credinței. Că,
o slujire.
O slujire pentru semeni cu credință și cu iubire. Atunci această nemulțumire oarecum uzuală și această frustrare va fi puțin nuanțată, nu va veni așa de ușor să tot timpul cu serviciu.
Adică se va dovedi mai multă înțelegere.
Și participare. Emoțională, cel puțin.
În funcție de cât de mult valorizează, apreciază și celălalt activitatea pe care o faci, depinde și de mine.
Cât am deschis, dacă țin totul închis și nimeni nu știe nimic, să nu mă aștept ca ceilalți să aprecieze prea mult ceea ce fac. Pentru ei serviciul meu e doar dușmanul care mă răpește. Dacă află mai mult, într-un fel...
Pentru o vreme, pentru copii, s-ar putea să fie chiar așa serviciul, dușmanul care...
Da. Și pentru soție.
Însă copilul va trebui să înțeleagă mai devreme sau mai târziu că dușmanul acela, care până la urmă poate și pentru părinte este perceput așa, fiindcă atunci când te dedici copilului o vreme și dintr-o dată te rupi de el vezi care sunt urmările pentru o perioadă, consideri un dușman necesar. Va trebui să îl înveți deja pe copil de mic ce înseamnă anumite profesii și eventual cu ce te ocupi tu, astfel încât să intre în cap, să înțeleagă și importanța muncii, dar și anumite activități.
Asta e un lucru, e o școală, face parte din școala vieții și pentru copii interesantă observația aceasta că... Cu cât le împărtășesc mai mult din solicitări, din bucurii, din dificultăți, din costuri, așa, nu? Cu atât ei se vor putea orienta mai bine și să aleagă în mod conștient și să se pregătească cât mai bine pentru viața reală. Da, așa este.
Vorbesc despre faptul că uneori, atunci când sunt probleme în familie, pornind de la carieră, reproșul este că din pricina serviciului soției. Iată că a fost făcut un studiu, trebuie să recunoaștem că la Harvard nu este în zona noastră, dar cumva ceea ce spuneați are relevanță. O diferență între bărbații și femeile cu funcții înalte constă în modalitatea în care aceștia se descurcă cu conflictul dintre carieră și viața de familie. de la soție se așteaptă mai mult. Și atunci când ea nu este implicată în familie, atunci conflictul apare. Și încă o problemă, se constată faptul că există în viața acestor femei implicate foarte mult în profesie sentimentul de vinovăție mult mai acut decât în cazul bărbaților, care consideră că acesta este rolul lor și că atunci când aduc mai mulți bani în casă, este justificată activitatea intensă și timpul petrecut la serviciu.
Deci, da, s-a cezat chiar dacă studiul a fost
este făcut recent în între 2008 și 2013. Este foarte recent. Și între funcțiile de conducere, da? Nu s-a făcut diferență între bărbați și femei și aceasta a fost concluzia.
Da, este adânc înrădăcinat în gândirea, în așteptările oamenilor ca femeile să aparțină căminului și când ele au început tot mai mult ca să aibă servicii în afara casei, s-a așteptat ca ele să continue să facă tot atât de mult, cel puțin cantitativ, nu ca timp, dar toate lucrurile să le facă la fel ca și înainte și serviciul să fie peste toate celelalte, ceea ce sigur că este nedrept. Nu? Femeile sunt poftim.
Se pare că, conform acestui studiu, chiar dacă aceste femei care provin dintr-un mediu social înalt își permit să plătească pe cineva pentru lucrurile practice, așa, tot au sentimentul de vinovăție, pentru că, într-un fel, se cheltuie acei bani pe care ei au dus, în timp ce se spune în urma studiului că bărbații au ajutorul practic în partenerul de viață, în soții, și atunci ei nu mai au acest...
Da.
Se cere mult în continuare, dar cred și că femeie... și pe planul acesta emoțional.
Sigur, sigur. Și femeile sunt în felul acesta împinse tot mai mult în situația aceasta de a face o mulțime de lucruri pe fugă, de a face mai multe lucruri deodată. În engleză este termenul multitasking. Da. Depinde de situații, dar știu... cu o mână mesteci în mâncare, cu cealaltă mână legend pe copil, și lucrurile personale le faci tot așa, în goană. Mănânci, dar îi dai de mâncare și copilului, sau calci și în timpul ăsta...
Faci temele mai, cu copilul,
da, sau ciugulești câte ceva. Și lucrul acesta este...
Solicitant.
Se adună. Se adună stresul, este și vinovăția aceasta. Dacă familia este înțelegătoare și binevoitoare, este una, dar dacă este și revendicativă și sunt acuzații și apoi femeile sunt și din punct de vedere al înfățișării personale supuse unei presiuni foarte mari. Un bărbat în două minute s-a pregătit ca să iasă din casă. Știm destul de bine că nu stau lucrurile la fel și pentru femei. Și, deci e într-adevăr o presiune tot mai apăsătoare.
Atunci ce să facă? Iată, dar și noi ajungem la aceeași concluzie. Presiunea aceasta este mare, în special între carieră și viața de familie, în special în dreptul femeilor. Ce să facă bărbații să înțeleagă mai mult? Să le înțeleagă mai mult, scuze. Sau să le înțeleagă în așa fel încât să le țină acasă și să muncească atunci unde mai e...
La nivelul societății, probabil că ne dăm seama că este imposibil ca în condițiile de astăzi femeile incorpore să se retragă din zona aceasta a muncii și să rămână acasă. Sau cel puțin, hai să zicem așa, femeile care au copii până la 10 ani sau știu eu, e neverosimil, pentru că societatea s-a restructurat complet în felul acesta. Imaginați-vă că mergi la școală, că mergi la un birou, că mergi să rezolvi ceva și deodată toate locurile ocupate de femei sunt goale. E de neconceput așa ceva.
Nu este posibil.
În plus, trebuie să înțelegem că în societatea în care trăim, un serviciu nu mai este în exclusivitate o chestiune de făcut bani.
Și de auto-împlinire, autorealizare.
Da, de dezvoltare personală, de servire a societății, de valorificare a darurilor, a talentelor, a potențialului.
Și în condițiile în care o anumită sau un anumit procent din această autorealizare se acoperă prin...
Nu e chiar atât de mult doar autorealizare.
Da, și slujire, ce spuneați, da? În anumite domenii se observă. Dar în același timp este și, iată, într-un fel distrugerea familiei, da? Adică de acolo furăm cel mai mult timp. Pentru că dacă suntem solicitați mult la locul de muncă, nu vrem să ne pierdem locul de muncă. Dacă mai vorbim despre o specializare în plus, în timpul acela, la fel, nu putem să nu mergem acolo. Și atunci luăm din timpul alocat familiei. Și dacă se distruge familia din, sau cel puțin raporturile, din cauza aceasta, până la urmă merită să face...
Da.
Lucrul acesta doar pentru ca să îți împlinești această nevoie?
Sigur că problema este spinoasă, dar, repet, faptul că cineva, să zicem femeia, de regulă, rămâne acasă, nu înseamnă rezolvare automată. Uh-huh. Poate să rămână acasă și să nu mai aibă stresul și povară unui serviciu, dar dacă rămâne neajutată, nu trece multă vreme și va deveni surmenată, nervoasă,
ciocălitoare.
Da, copiii o vor trata ca pe o servitoare, pentru că dacă e acasă, e tot timpul cu ei și tot timpul trebuie să le împlinească cerințele, așteptările, nevoile reale sau...
Și până la urmă ea se va simți și ca o servitoare.
Se va simți ca o servitoare și nu va fi realmente... Nu va fi o mamă mai bună, va fi o mamă nervoasă, nemulțumită de ea însăși, lipsită de aprecierea familiei, a făcut sacrificiul acesta și lucrurile tot nu sunt bune. Deci să nu ne imaginăm că printr-o singură schimbare, printr-o singură mutare a comutatorului, lucrurile se rezolvă. Trebuie lucrat mai adânc, trebuie lucrat la priorități, trebuie lucrat la credință, la caracter, la vitalitate, la relații, la planul de viață. Și dacă lucrăm la lucrurile acestea, în multe cazuri e posibil ca să combinăm un serviciu și sarcinile de familie. Probabil că este o perioadă în care e totuși preferabil, dacă se poate, ca unul dintre cei doi, tata sau mama, să rămână acasă cu copiii mici, probabil, în cele mai multe cazuri, cred că așa stau lucrurile, dar tot așa. Și atunci trebuie echilibru, trebuie dezvoltare, trebuie urmărite toate planurile vieții. E foarte ușor când rămâi acasă să te îngropi, să te îngropi sub treburile zilnice și sub cerințele tuturor, treburile nu se termină niciodată.
Niciodată, da.
Niciodată nu se termină. Cu cât ai mai mult timp, cu atât se va găsi cineva care să ți-l ocupe, să ți-l umple, să ți-l fure, să ți-l pretindă. Și deci tot acolo ajungem. Nu există soluții automate și simple. Ai băgat moneda în aparat și primești rezultatul așteptat. Nu există așa ceva.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314 378379 la dispoziția dumneavoastră. Tema dezbaterii noastre este cariera și familia. Vă așteptăm în direct atât timp cât mai aveți la dispoziție această posibilitate. Aș vrea să vă întreb și despre implicarea în educația copiilor, pentru că în ultima vreme aminteam despre faptul că solicitările sunt din ce în ce mai mari, uneori vorbim despre reconversie profesională, vorbim despre o specializare dublă și atunci solicitarea este nu doar din punct de vedere profesional la serviciu, ci mai ai și cursuri, mai ai și casă, adică familie, iar te bucuri atunci când găsești o școală cu un program prelungit, o grădiniță la fel. Ce se întâmplă cu copiii când ești atât de implicat în acest proces de dezvoltare personală?
Sigur, trebuie să tindem spre mai bine, să ne dezvoltăm. În același timp, trebuie să avem grijă să nu intrăm într-o curs din care nu ne mai putem opri. Și când se oferă asemenea ocazie, ar trebui să ne întrebăm ce urmează de aici. Ca să fim mai ocupați sau acum facem efortul acesta, dar va însemna mai mult timp pentru noi, mai mult timp pentru familie. Deci ce iese din asta? Și trebuie să rezistăm tentației. Întotdeauna serviciile cele mai bine plătite, cele mai apreciate, solicită cel mai mult. Nimeni nu te plătește ca să stai acasă, sigur că da.
Avem un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vreau să simt și eu pe fir cu ceea ce noastră aveți în dezbatere și mă gândeam între altele la, nu știu, la ce mai mulți dintre tineri, printre altele, azi mă aflu și eu. Și stai și te gândești așa, lucrezi o viață întreagă. Eu pentru altele lucrez și în domeniul financiar bancar și sunt mulți care, nu știu, din lipsa de, știu eu, de spațiu, vor să-și iau o căsuță, vor să-și ia fiecare să căi, mult mai bine să stai sigur, dar și să te bagi și ani de zile rob la bancă sau, mă știu eu, iar mi se pare un plan depășit. Mulți care, vă dați seama, dacă mă învârt în cercul ăsta, îi văd săraci, sunt disperați.
Da, e interesant că aveți posibilitatea să faceți observații numeroase tot timpul.
Dar vă spun sincer că uneori, nu știu, și să dai banii pe chirie și să te ducă unii așa, cam așa gândesc. Mă învârt în cercul ăsta și te pui rob la bancă, efectiv. Iar Biblia spune, cine ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Parcă n-ai ce să faci.
Până la urmă, tot rob ești și când trebuie să dai chirie și pe urmă, dacă nu ai de unde plăti, rămâi pe stradă, nu?
Este un cerc vicios, așa, nu știu cum se va. Poate îl dezbate din asta. Eu cam asta văd din... Vă dați seama că lucrând în domeniu, vă rog.
Și vă gândiți că tocmai de aceea oamenii sunt presați să muncească foarte mult, să fie în detrimentul familiei, programul acesta, dar nu au încotro.
Nu au încotro. Plus că mai am colegi care nu se mai descurcă și chiar unul dintre ei a plecat în străinătate. Mă zic, nu, eu chiar nu sunt de acord cu asta, asta nu mai e familie, unul colo, plus că intervine separarea, întreinarea. Nu e pentru de dragul de a câștiga un bănuț pe copii, ce fac? Cine e acasă? Să te străini.
Uneori, în urma deciziei de a se angaja, să aibă un credit, să facă un credit și a muncii asidue pentru a și îndeplini toate datoriile, ajung în final să se despartă și pe urmă nu se mai știe cine plătește creditul acela, deși intenția a fost ca să fie împreună și să aibă un cuibușor al lor, nu? Să facă toate aceste sacrificii.
Dacă voi să intervin personal, am analizat-o și cred numina cuvântului Dumnezeu, cred că este diabolic planul ăsta. Deci vă spun, situații în care oamenii, nu știu, au avut un salariu decent și au făcut calculele, amândoi lucrau. Ulterior a venit criza după ce și-au luat casa, le-au înjumătățit salariile, le-au luat rate mult prea mari, să mai faci în franc elveție și acum, gata, deja suntem în pragul în care familia e destrămată. Nu se mai înțeleg, numai și multe sunt situații dramatice. E dragul de a fi bine, nu știu, o situație, doar Dumnezeu poate să ne ofere ieșire din acest serviciu.
Și puteți să, acum, pentru că spuneați că lucrați în domeniu, încercați să-i ajutați pe oameni în sensul acesta, iar noi vorbeam anterior că lucrăm și pentru a sluji, nu doar pentru a ne împlini noi anumite nevoi.
Vă spun sincer că cel mai mult, în dreptul meu, cel mai mult lucrez și îmi doresc să găsesc oameni care să-i pot ajuta, nici de cum să pot să îi îngrop pe românești.
Deci,
mai degrabă la o refinanțare, mai degrabă sunt pentru un om să caște bine ochii în ce se bagă. Dar uneori oamenii sunt constrânși. Pe moment sunt bucuros, sunt fericiți, au bani în mână, ulterior când să dai bani înapoi. Mai e chiar așa.
Da. Și cu
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc foarte mult.
Ați deschis un capitol foarte, foarte important.
Și foarte actual.
Da. Hotărâri pe care le iei și care au consecințe pentru 10-10 de ani. Da, da. Și nu numai asupra întregii familii, asupra tuturor. Da. Fără, cum a spus dânsul, e foarte,
dar,
foarte greu.
Dar fără ieșire, într-un fel. Nu e
fără să ai un sprijin în Dumnezeu și fără să contezi pe rugăciune, pe sprijinul lui Dumnezeu și al unei familii mai largi, al unei familii de credință, chiar îți pleznește capul, nu știu încotro să iei. Sigur, asta e o decizie de mare răspundere și cu ramificații foarte mari. Da. Vedeți, sunt totuși lucruri pe care nu le putem ocoli. Sunt decizii pe care într-un fel sau altul trebuie să le luăm, pentru că e vorba de nevoi vitale, trebuie să locuiești undeva, trebuie să ai un spațiu pentru familie, pentru copii și așa mai departe. Și nu poți să spui că există decizii ideale. Fiecare decizie își are plusurile și minusurile sale. Dacă cel puțin am învățat că atunci când ajungem în fața unei asemenea decizii, dacă am învățat să ne reorganizăm restul vieții, pentru că, vedeți, oamenii au credit, să spunem, și trebuie să muncească, dar în același timp, din nefericire, atât de mulți dintre ei continuă să își rosească și banii și sănătatea pe alcool, pe tutun, să facă lucruri nebunești, cum ar fi să intre în
jocuri
mecanice, pariuri, adică atunci când iei o asemenea, când îți asumi o asemenea decizie, întreaga viață trebuie reorganizată și trebuie să devii mult mai
exigent
atent,
cu tine,
mult mai exigent și lucruri pe care poate până atunci în mod greșit sau, să zicem, permisibil ți l-ai îngăduit, să spui nu mai merge. Este
un act
sinucigaș în momentul acesta, când atât de puțin, după ce îți plătești ratele și obligațiile care vin lunar, curent, apă și toate celelalte, e un act sinucigaș să mai dai bani pe țigări, pe alcool, pe petreceri, trebuie o disciplină de sine foarte, foarte strictă și trebuie făcute calcule, pentru că la început ziceai un pachet de țigări, da, dai un pachet de țigări pe zi. Și când încep să aduni și vezi ce înseamnă asta pe un an, pe 5 ani, pe 10 ani, înseamnă bani frumoși care chiar schimbă. Chiar
să nu mai spunem după aceea lucrurile. De tratamentele medicale. Da. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta.
Nu, și dar, nu toți cei care nu fumează,
sigur,
înseamnă că nu au probleme
cu
sănătatea. Sigur. Dar cel puțin costul efectiv al acestor îngăduințe păcătoase și
destructive. Lasă-mă gândeam, de aia am vorbit despre medicamente.
Dar costul imediat. Costul imediat este... trebuie să stăm cu capul pe oameni și să spunem nu se poate, ori una, ori alta.
Există într-o astfel de decizie, prioritatea aceasta este. Însă aș vrea să vorbim, după ce preluăm acest apel telefonic, despre faptul că tindem să ne întindem, cum se spune la noi, mai mult decât ne este plapuma. Da. Avem un alt apel. Alo, bine ați venit. Vă ascultăm.
V-am găsit. Tot despre tendințe de a ne întinde, vreau să spun o idee care îmi trecuse prin minte așa. Și mă gândeam că, de fapt, toți ne supunem forței gravitației și ne dorim să fim conduși de adevăr în situații și împrejurări care nu solicită timp.
Da.
Și avem tendința să credem că, fiind mai mulți într-o confuzie, vom prinde aripi. Și mai apoi, mai ales că ceilalți ne și slujesc și sunt serviabili, avem tendința să credem că stăpânim situația și merităm o clipă de odihnă. Cred că aici e problema. În momentul când scapi controlul la o viteză extrem de mare, cum e acum situația în care trebuie să te uiți pe un anumit contract în care ai o sumedenie de litere mici. Extrem de fiecare sens și subtilitate într-un asemenea angajament e imposibil să te bazezi pe o mulțime care să vină lângă tine și să crezi în momentul ăla că gravitația funcționează mai puțin asupra ta pentru că o împarți tot. Cam așa ceva se întâmplă în zilele noastre. Doar o idee și cam atât aș vrea să-mi și închid.
Deci trebuie să ne asumăm răspunderea individuală. Faptul că suntem mulți într-o situație nu ne ajută absolut nimic.
Ne ajută foarte tare, asta vreau să spun. Da. Trebuie să ne bazăm și pe propria stațiune, totuși,
sigur,
în unele situații.
Da, mulțumim. Nu ne lăsăm conduși de mulțime. Mai avem câteva minute la dispoziție pentru a discuta cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Tema este cariera și familia. Spuneam că avem tendința și mai rămânem puțin în discuție de a nu ne cunoaște limitele sau de a nu le accepta. Și atunci ne hazardăm să considerăm că reușim mai mult, după care ne simțim strânși, constrânși și stresul acesta uneori chiar afectează sau adesea afectează sănătatea, dar mă gândesc că sănătatea psihică pentru unii.
Și relațiile.
Da, și relațiile, nu mai vorbim.
Da.
Cum să-ți cunoști limitele și să poți să accepti că, da, chiar dacă mulțimea și-a permis mai mult sau n-a gândit la fel de mult ca mine în sensul acesta, eu trebuie să mă mulțumesc cu mai puțin.
Da, e foarte ușor să ne obișnuim cu mai mult, cu mai bine, mai strălucitor, mai gustos, mai... e foarte ușor. Și odată ce te obișnuiești, e destul de greu să faci pasul înapoi. Da? Mai ales în afara unei constrângeri extraordinare. Știți, sunt oameni care au gândit că nu pot să trăiască fără ceva și când doctorul le-a spus dacă mai mănânci asta, au putut. Li se părea că e imposibil. Dacă te duceai și le spuneai înainte, ți-ar fi spus, atunci pentru ce mai trăiești? Dacă, nu? Și deodată sau cu tremurat au spus, trebuie. Eu cred că permanent, sigur, ceea ce spun acum nu se aplică la cei care... la cei care trăiesc așa la limită, la cei care abia mănâncă ca să nu moară, nu vorbesc pentru aceștia, ci vorbesc pentru cei care deja ne-am obișnuit să gândim că ni se cuvine o viață mai îndestulată, să gustăm și din asta, să o avem și pe cealaltă, să nu pierdem o... Da? În permanent trebuie să facem un pas înapoi și să ne gândim cum ar fi fără asta. Ia să încerc. Acum mi se pare că aș putea să-mi permit lucrul ăsta, dar dacă se întâmplă ceva cu serviciul meu sau cu sănătatea mea sau mâine mi-l mai pot permite, să renunțăm la ideea asta că cumpărând, folosind, având, primind, voi fi mai fericit. Să ne învățăm să căutăm fericirea în alte locuri, în alte feluri, care nu sunt condiționate de bani, de monedă, de... Da. Să învățăm că anumite lucruri... Nu, să învățăm că tot ce înglobează muncă făcută de altcineva trebuie plătit. Și că aș putea eu să fac munca aceea și să nu mai plătesc. Pot să cumpăr humusul gata făcut de la magazin, dar pot să fierb și eu năutul la casă, nu? Și diferența este enormă și doar un singur exemplu. Sunt o mulțime
de lucruri.
Dar
dacă tot muncesc mult și nu am timpul necesar, atunci îmi permit
și mă obișnuiesc așa.
Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul, aceasta este rugămintea noastră pentru fiecare persoană care intervine în emisiune. Da? Ne auzim doar la telefon, pentru ca să nu pierdem. Da? Ne auziți? Vă perfect. Mulțumim. Ascultăm acum. Da.
Sunt în România, dar am fost în Spania.
Așa.
Și sunt acolo.
N-ați închis, n-ați închis.
Ba da.
Ok, bine, mulțumim.
Da. Sunt acolo, am rămas însărcinată. Așa. Și doamna cu care stăteam în gazdă zice, dacă ești însărcinată, trebuie să-ți cauți la cineva, să te muți cu chirie, pentru că ne deranjează copiii mici. Mi-a venit foarte greu. Eu iubesc foarte mult copii și mi-a fost dificil și mie și soțului meu. Și ne-am intrat la o agenție imobiliară, zic, hai să ne cumpărăm casa aici în Spania și când terminăm, o vindem și plecăm înapoi.
Da.
Așa vă spun, am intrat înăuntru, ne-am fixat rata, zice, trebuie să plătiți atâția bani până la 60 de ani.
Oh,
aveam 29 atunci.
Da.
Zic, vai de mine, cum să plătesc eu încă 30 de ani de acum înainte? Foarte greu, zic, da, nu se poate să facem așa ceva. Așa ne-am rugat la Dumnezeu și, Doamne, deschide Tu o posibilitate pentru noi. Ne cunoști și limitele materiale și limitele fizice, cu fiecare om are un potențial de muncă.
Așa, da, așa e.
Fiecare om poate să muncească mai mult sau mai puțin, fiecare om are limitele lui și așa. Și apoi Dumnezeu a deschis o posibilitate pentru noi și am reușit și am cumpărat ceva la o limită destul de... Bine, ne-am încadrat în banii în care i-am avut, foarte puțin, am făcut împrumut, am reușit foarte repede să-l acoperim și vă spun și mulțumesc lui Dumnezeu că nu avem datorii și nu trăim vremuri de criză și de... Avem așa limita normalului, cum se poate descurca cineva, dar mare lucru să nu ai credite la bănci, să nu ai datorii ca să...
V-ați cumpărat în România, v-ați întors în România. Deci atunci
România,
ați decis să veniți cu acei bani pe care aveți.
Era vorba de sute de 100 și ceva de mii de euro.
Da.
150 de mii de euro în împrumut, era atunci mergea bine în Spania. Era venitul destul de bine, dar eu m-am gândit numai până la 60 de ani să stau să plătesc în fiecare lună aceeași rată lunară.
Și până atunci
copii,
să nu fiți sigură că
probleme de sănătate apar, zic, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva.
Dumnezeu va ilumina
de sigur că îți mulțumim lui Dumnezeu de un milion de ori.
De un milion de ori și încă îi mulțumim și acum că...
Nu tânjiți după viața din Spania? Nu tânjiți, nu regretați, nu vă gândiți cu nostalgie la viața din Spania și parcă ar fi fost mai bine dacă ați fi avut posibilitatea să rămâneți acolo pentru copii?
Nu, pentru că viața și nivelul școlarizării din România este net superior față de cel spaniol.
Interesant.
Avem copii la școală și ne recomandă profesorii de clasa a 5-a, dacă aduce un copil de clasa a 5-a, e la nivel de clasa a 3-a în România. Nivelul ei, copiii învață, dar așa este nivelul, asta e cerința.
Sunt alte
sistemul de învățământ.
Se adaptează la nivelul pe care îi se cere.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră.
Binecuvântarea Domnului să fie cu dumneavoastră.
Mulțumim
și dumneavoastră și sperăm că mai mulți s-au inspirat sau se gândesc la ceea ce ați spus dumneavoastră. Vă mulțumim. Iată, dar am ajuns într-o direcție a dialogului prin intermediul interlocutorilor, la care nu m-am gândit inițial, dar care cred că este foarte actuală și foarte necesară pentru cei care ne-au ascultat. Vorbeam și despre educație, aș vrea să amintim câte ceva despre importanța comunicării în timpul acela care mai rămâne în familie, despre activitățile casnice, despre timpul de relaxare în ultimile minute ale emisiunii, astfel încât să înțelegem cum să facem echilibrul și în cât timp ne mai rămâne sau ne alocăm pentru familie, să-l folosim cu înțelepciune și să existe echilibrul de care vorbeam.
Revin la o imagine pe care am folosit-o ceva mai devreme, și anume că serviciul celuilalt, de obicei serviciul celuilalt, ajunge să fie privit ca un dușman. Și iar cel în cauză, atunci când este tratat în felul acesta, va simți obligația să se apere. Și, și când cineva se apără, nu e dispus să recunoască părțile slabe, ci vrea să fie cât mai convingător și să reziste pe poziție. Cred că de spiritul acesta, în orice domeniu, trebuie să învățăm să ne debarasăm. În orice domeniu trebuie să fim dispuși să prețuim ceea ce avem, dar să recunoaștem că există și probleme, există dificultăți, există costuri, există riscuri.
Și are dreptate și celălalt.
Iar ceea ce face celălalt trebuie să fie apreciat de mine. Gândiți-vă ce se întâmplă, în afară de ce am spus, că atunci când ne atacăm unul pe altul, ce se întâmplă când cineva primește aprecieri pentru serviciul pe care îl face, pentru felul în care rezolvă lucrurile, pentru serviciile oferite, de la toată lumea primește, sau aproape toată lumea primește aprecieri.
Este mulțumit și partenerul. Și
când vine acasă, toată lumea este supărată pe serviciu. Ce efect are lucrul acesta? Poate să aibă lucrul acesta.
Îi consideră pe cei din familie ca fiind dușmani.
Da. Și devii vulnerabil. Fiecăruia îi place să stea de vorbă cu oamenii care te apreciază, nu cu oamenii care te atacă. Nu? Deci trebuie să arătăm interes. Trebuie să recunoaștem că deși serviciul celuilalt poate să aibă și niște consecințe neplăcute, dar e totuși o muncă, e o sursă, e o modalitate de dezvoltare, e o modalitate de servire a celorlalți. Și trebuie să arătăm interesul unul pentru celălalt, să-l încurajăm, să-l afirmăm, să-l valorizăm pe celălalt. Și atunci când facem lucrul acesta, dialogul începe să fie posibil. Pentru că după ce cineva, cum să spun, și-a umplut sufletul cu aprecierea, cu grija, cu prețuirea celorlalți, poate să fie mult mai deschis ca să spună singur: e totuși ceva care mă nemulțumește. Și să spună: dar dacă te simți atacat, nu vei mai spune: e totuși ceva care mă nemulțumește, pentru că în felul acesta îi furnizezi muniție celuilalt. Da? Și atunci lucrurile nu se rezolvă. Fiecare își protejează cetățuia lui, și nimeni nu vine la dialog.
Cu atât mai mult, cu cât dialogul este eficient acasă și te simți înțeles și apreciat, îți vei dori să vii acasă și poate că unele lucruri pe care le făceai în timpul alocat la serviciu,
sub acoperire,
vei prefera să le faci acasă, fiind înconjurat de dragostea celor de acasă. E un lucru la care să ne gândim, că cel mai important este să creăm acea oază de liniște, de bucurie acasă, pentru că nu va trebui să-l presăm pe celălalt să vină în acest loc, ci va veni de drag.
E greu de câștigat ceva în felul acesta. Nu vreau să spun că nu pot să fie situații în care am încercat efectiv cu seriozitate, cu iubire, cu înțelepciune, am încercat căile acestea despre care am vorbit și lucrurile sunt în continuare chiar și mai rău. Sigur că atunci e nevoie și de niște acțiuni mai decise, dar în general atunci când arătăm prețuire, când vrem să-l zidim, să-l dezvoltăm pe celălalt, de multe ori răspunsul este bun. Și Biblia ne îndeamnă să lucrăm în felul acesta, zice, biruiți răul prin bine. Prin bine, da.
Spuneați la un moment dat că slujbele cel mai bine plătite ne și solicită cel mai mult, însă vedeți, nu ne mulțumim cu puțin și, cum aminteam, presiunea aceasta socială, tot țintești mai sus și aceasta este până la urmă justificat, pentru că acesta este mersul, dar nu vrei să te mulțumești, nu mă refer doar din punct de vedere material cu puțin, ci vrei, cum aminteați dumneavoastră, să fii apreciat, să ai rezultate bune și atunci ești cumva adus în conjunctura aceasta și nu mai poți să ieși. Familia te susține să te dezvolți, dar poate nu se gândește la efecte pe termen lung. Da,
da? Sigur. Cum spuneam, trebuie să fim lucizi și onești cu noi înșine și să cumpănim mereu lucrurile, dar atunci când din partea familiei avem mai multă susținere, nu mai depindem așa de mult de susținerea, de promovarea sau de aprecierea din afară. Când primim mai mult din familie, putem să rezistăm mai mult presiunilor negative din afară. Și iarăși cred că este important ca în domeniul acesta să urmărim împreună, să ne punem și să urmărim împreună niște ținte. Ne facem asta, dar de ce facem asta? Să facem efortul acesta, facem sacrificiul acesta, dar pentru ce? Dacă ajungem sclavii simplei năzuințe omenești, de a avea mai mult, de a vedea, cum se zicea odată, ban pe ban. Acum nu prea mai vedem ban pe ban, dar se adună undeva în unele cazuri. Trebuie să rezistăm acestui lucru. Literatura beletristică ne poate ajuta în privința aceasta. Sunt romancierii clasici români care au descris procesul acesta de alienare, de distrugere a familiei, de formarea caracterului în perioadele de dezvoltare capitalistă, la începutul perioadei de dezvoltare capitalistă, slavici în mod special. Sunt pătrunderi, observații asupra sufletului omenesc și avem de învățat. Biblia ne vorbește iarăși foarte,
despre
foarte
importanța...
mult în privința aceasta și folosește uneori exprimări foarte plastice și poate șocante.
La ce vă referiți?
Cu privire la lăcomie, de exemplu. Puneți un cuțit în gât. Da. Nu e vorba doar de lăcomia de a mânca, ci lăcomia de a avea mai mult.
Deși sunt oameni în Biblie care au fost apreciați de Dumnezeu și au fost prosperi, au fost bine poziționați social.
Dar au fost și puși la probă.
Așa
și cei care au trecut bine proba, cei care au arătat că nu sunt dependenți, când au ajuns să confunde valoarea vieții cu banul pe ban, aceia au mers bine până la sfârșit. Cei care au amestecat lucrurile au avut de suferit și ei și familia lor. Pe de o parte cazul lui Avram și pe de cealaltă al lui Lot.
Da. Aș vrea acum la final să vă întreb. Da? Constat că nu am timp suficient de mult acasă împreună cu familia mea. Ce să fac pentru ca în timpul acela să mă bucur de toată familia și familia să fie fericită cu mine? Cum să eficientizez timpul în familie?
Da, trebuie să ne uităm care sunt locurile unde se pierde timp, unde se pierde energie, într-un fel care nu zidește familia. Și trebuie să tai din acelea. Și trebuie să învăț că dăruind și având bucuria răspunsului să cresc în domeniul acesta.
Ar mai fi ceva de spus despre Dumnezeu în contextul acesta? Credeți că Dumnezeu ne-ar învăța sau ne învață, spuneați despre Biblie, și în privința împărțirii timpului și echilibrului?
Cred că Dumnezeu a făcut ceva foarte important poruncindu-ne să avem o zi de odihnă săptămânală, adică în care este ziua aceea. În privința aceasta avem încă mult de învățat și poate că ar putea să fie subiectul unei emisiuni viitoare.
În timpul acela ne bucurăm de Dumnezeu împreună cu familia și iată dar că este un dar de la Dumnezeu pentru ca să fim echilibrați. Vă mulțumim tuturor pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim înțelepciune de la Dumnezeu pentru a așeza bine prioritățile. La revedere!